Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U dnevniku je Vladimir Marković iz Newsneta zabeležio.
Slučaj je takav da je premijer Vučić za samo 3 dana od petka do utorka uspio da obiđe 100 mesta, izjavi 1000 stvari i uvredi 1.000.000 ljudi.
Podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Srbija pred novim izazovom. Ponovljen poziv iz Brisela da uskladi spoljnu politiku sa Evropskom unijom, konkretno uvede sankcije Rusiji. U Srebrenici se ne smiruju tenzije oko izbora za gradonačelnika, a menjali se što u životima građana bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Sluša me, ja Željko Fata moja, rani me Ševket, super, odlično sve.
Jedan dan ako me nema, jesi.
Neverovatna priča iz parlamenta BiH gde je jelovnik postao nacionalno pitanje.
Nalazi za shodno da se bahate hranom, da biraju, da potežu takozvane nacionalna pitanja bez trivialnih stvari kao što je hrana. S druge strane, narod je zaista birao te ljude koji se bahate preko svake razumne mjere.
Kako u Zagrebu i Prištini reaguju nakon FIFA-ine odluke o pokretanju disciplinskog postupka protiv 2 fudbalska saveza? Mladi u Srbiji poručili svojim političarima koji njima govore kao o budućnosti i sledeće.
Oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada. Studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi dnevnik sedmice koji je vodio Vladimir Marković iz Newsneta.
Subota, 15. oktobar 2016. Subota je obično dan nakon snimanja emisije 24 minuta, što obično znači da je to dan nakon večeri kada se proslavljalo još jedno uspešno snimanje emisije, što obično znači da je to dan mamurluka. Srećom, ova subota je drugačija po tome što mamurluka ipak nema, uprkos tome što se proslavljalo i na tome sam jako zahvalan jer mogu da dan provedem normalno sa ženom umjesto da se ceo dan žalim kako slabo podnosim piće. To što je subota neradni dan ne znači da se baš ništa ne radi. Sa drugarima Dušanom i Vladom idem na radni ručak u Mali Pariz. Radio Laguna je nekim čudom prihvatio naš predlog da imamo emisiju jednom nedeljno koja će se emitovati na njihovoj frekvenciji. Čudo je u tome što su predlog prihvatili i pre nego što smo napravili konačni koncept emisije. To može da znači da imaju jako, jako veliko poverenje u nas ili da su jako, jako očajni. U svakom slučaju morat ćemo o nečemu da pričamo kada stanemo pred mikrofone i to nešto će morati da bude smešno, jer smo i mi tako rekli da će biti, pa zato sastančimo. Ma bit će to sve okej, tešimo se mi međusobno. Nijedan dan više nije neradni, jer ako imate pametan mobilni telefon, to znači da sada stalno vukljate mali kompjuter sa sobom, na koji stalno stižu mailovi, poruke, klipovi, vesti i notifikacije. Neko nas je dobro zeznuo, a da to nismo ni provalili. U četu razmenjujem sa kolegama posljednje ispravke u montaži epizode, dok finalna verzija ne ode na B92. Već šaljemo i predloge o tome šta bi mogla se nađe u narednoj epizodi, jer je Vlada otputovala u Niš i počela da stvara materijal za našu emisiju. Teoretičar zavere u meni misli da namerno najgluplje izjave daju u petak ili subotu jer hoće da što više vremena prođe do sljedeće subote, kada će te njihove izjave biti bajete. Naravno da je ovo sve samo moja paranoja, jer to bi bilo skroz suludo. Da. Nedelja, 16. oktobar. Još jedan dan predviđen za odmor koji se provodi u poluradu. Teme za emisiju se ređaju jedno za drugom i sada već moramo da malo i proveravamo koja je od izjava prava, jer neke deluju potpuno sumanuto. A i ne želimo da prođemo kao nedeljnik kojem su podvalili intervju sa Trumpom. Uveče idem na večeru sa ženom i njenom malom, ali veoma uspešnom psihološkom organizacijom. U ženu se uzdam da će nas izdržavati kada meni propadnu svi poduhvati u svetu komedije. Okupila je sjajan tim koji se bavi između ostalog i pružanjem psihološke podrške izbjeglicama koji prolaze kroz našu zemlju, a u poređenju sa tim svi moji poslovi deluju nekako nebitno, pa vjerovatno zato nikad i ne pravim takva poređenja. Ponedjeljak, 17. oktobar. Dan na poslu protiče u smišljanju strategija za razvoj Newsneta. Naš novi menadžer, a stari član Njuza Bane, pokušava da nas dovede u red, a počeo je sa nečim što nam najteže ide još od osnivanja, dolazak na vreme u redakciju. Listajući tačku po tačku dnevnog reda na improvizovanom kolegijumu, dolazimo do jednog kurioziteta. Ponudu od jednog brenda da napravimo reklamu tako što ćemo u tekstu pljuvati po drugom brendu, konkurentskom. Ponudu, nažalost, moramo da odbijemo jer imamo te neke granice i principe kojih se držimo ko pijan plota. Predlažemo im neku normalnu reklamu pa ćemo vidjeti da li će prihvatiti. Uveče idem sa ženom na predstavu Sumnjivo lice u Mikser. Kasnimo jer nas je nedavno završeni Bitev, gde su predstave na kojima smo bili kasnili i po 20 minuta dobrano razmazio. Srećom, reditelj Vojka Narsić nas dočekuje i preko veze ubacuje u prvi red, pored kolege Miroslava, Kesića i njegove žene. Predstava je sjajna, sa mladim glumcima i duhovitim tekstom Minje Bogavac. Četvrti zid ne samo da se probija, nego su glumci tokom cele predstave okrenuti ka publici i otvoreno nas kritikuju. Odakle nam pare da dođemo na predstavu, da nismo i mi Sumnjiva lica? Sejam fazon. Čestitamo glumcima i reditelju i dogovaramo pojavljivanje u nekoj od narednih epizoda 24 minuta, da će izvesti neki od songova iz predstave. Tako reći, spojili smo lepo i korisno. Utorak, 18. oktobar. Komšinica sa sprata ispod nam javlja da joj se pojavila fleka na plafonu, pa da vidimo gde curi. Naravno, curi iz creva koji dovodi vodu u radijator. Čačkam nešto tu pred ženom, pravim se da znam šta radim, ali na kraju ipak zovemo majstore. Zima je počela i ne možemo baš da priuštimo da prođemo kao ovi sa centralnim grejanjem. Smrznuto. Na poslu se situacija polako zahukteva i posle mirnog ponedeljka već krećemo malo ozbiljnije da se bacamo na posao. Kesić dolazi u redakciju Njuza oko 3 i rad na emisiji počinje tako što biramo teme koje ćemo obrađivati. Slučaj je takav da je premijer Vučić za samo 3 dana od petka do utorka uspeo da obiđe 100 mesta, izjavi 1000 stvari i uvredi milion ljudi. Pazimo da nam cela emisija ne bude samo Vučić ovo, Vučić ono, ne toliko zbog toga što smo nešto objektivni, nego nam je iskreno dosadio. Ista stvar je i na sajtu Njuza, gde počinjemo da ignorišemo inače sjajne ideje za tekstove o Vučiću, jer ga već ima previše i plašimo se da ne počnemo da smaramo čitaoce jednom te istom temom. Sreda, 19. oktobar. Sreda i četvrtak su obično dani kada na posao dođem rano, dobro, ne baš rano, i ostanem do kasno, dobro, do jako kasno. U ta dva dana napišem u celu epizodu za 24 minuta. I još, ako se nađe vremena, nešto i za sajt Newsnet. Ekipa koja se sastoji od Nenada, Marka, Darka, Miroslava, Saleta i Kesića je već uigrana u pisanju scenarija, pa tačno znamo koliko stranica teksta je potrebno za koji segment emisije. Naravno, kada se zadesi da je toliko ljudi zatvoreno na jednom mestu toliko dugo sa zadatkom da napravi što više dobrih fora, da ti isti ljudi ne bi poludeli, neumitno dolazi među njima i do tračarenja, ogovaranja, a ponajviše i do sasvim neprikladnih fora. Te fore nikad nisu i nikad ni neće napustiti našu malu redakciju, jer da ih neko drugi čuje, sasvim sigurno bi prestali da se druže sa nama, a možda bi nas i prijavili nekoj ustanovi. Ne mogu da kažem da sam ponosan na taj deo posla, ali opet na neki čudan način i jesam. To je ona vrsta fora koja je smešna zato što je pogrešna. Žao mi je što ne mogu ovdje da prepričam neko od njih, ali ipak je Slobodna Evropa jedan respektabilan medij. Sa radom završavamo oko 10 uveče, a nismo stigli ni do pola. Sutra nam znači ne gine da zaginemo, barem do ponoći. Nema veze, navikli smo. Četvrtak, 20. oktobar. Dok napolju ceo dan duva vetar, ja sam opet ceo dan na poslu. Zajedno sa momcima završavam pisanje scenarija za jubilarnu 90. epizodu emisije. Najviše muke nam zadaje, naravno, Vučić, malo zbog toga i što ga toliko svuda ima pa nam se smučilo da ga slušamo, a malo i zbog toga što u jednom segmentu pokušavamo da napravimo i malo ozbiljniju kritiku njegove izjave o socijalnim davanjima. Proučavamo šta je tačno rekao, kojim brojkama se frlja, šta je tačno, a šta ne, koliko ima primalaca socijalnih davanja u Srbiji itd. U jednom trenutku naša redakcija zaista i liči na pravu novinarsku redakciju koja detaljno i ozbiljno istražuje neku temu. Srećom, i to se završava, nakon što nekako uspemo da raspetljamo i to klupko i smislimo duhovit komentar, koliko je to moguće u jednoj tako ipak ozbiljnoj temi. Malo sam omašio u proceni juče i ipak se rastajemo negde oko 1 ujutru i hitam kući da vidim ženu koju nisam video, čini mi se, čitavu večnost. Kad tamo, a ono i ona radi, još uvek. Kako nismo već milioneri kad ovoliko radimo, pitam se.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Vladimir Marković iz srpskog portala Newsnet. Sljedeće sedmice dnevnik će pisati Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Evropska unija smatra da Srbija mora postepeno usaglasiti svoju spoljnu politiku s bezbednosnom i spoljnom politikom Evropske unije. Istaknuto je u prioritetima zajedničke spoljne bezbednosne politike Evropske unije, koje su u Luksemburgu podržali šefovi diplomatija Evropske 28-orke. To manje više implicitno podrazumeva uvođenje sankcija Rusiji, čemu se žestoko opire zvanični Beograd. Više pojedinosti Branka Drivić.
Na upit novinara da to prokomentariše, premijer Aleksandar Vučić je lakonski i sa dobrom dozom sarkazma odgovorio da je to primio k znanju.
Kako su oni rekli kada sam govorio o Trepči, da su primili k znanju, da su tako odgovorili? Primio sam k znanju te primedbe.
Ministarka, zadužena za evropske integracije, Jadranka Joksimović, ocenila je za javni televizijski servis da u izveštaju o napretku Srbije u evrointegraciji očekuje potvrdu da Beograd dobro sprovodi ekonomske reforme, ali i zamerke o napretku u oblasti vladavine prava i oko usaglašavanja sa zajedničkom spoljnom politikom. Ističe da je Srbija na dobrom putu, iako nije u sve usklađeno, a da je sve već usklađeno, kaže, mi bismo verovatno bili članica Evropske unije. Usledio je međutim i ko zna koliko puta ponovljeni zavet predsjednika države Tomislava Nikolića da Srbija bez obzira na pritiske nikada neće uvesti sankcije Rusiji bez koje, kako je rekao, Srbija ne bi mogla da u punoj meri ostvari svoje državne interese, pre svega očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, posebno pred međunarodnim institucijama. A agilni ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da će ulaskom Srbije u Evropsku uniju bilateralne poslovne veze Srbije i Rusije pretrpeti značajne promene. Zapadni Balkan je, sudeći prema prioritetima zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, veoma nisko na agendi, primećuje Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Ona navodi da Evropska unija od premijera Vučića, nakon što je dobio podršku na aprilskim izborima, očekuje da intenzivira reforme u ključnim oblastima, kao što su vladavina zakona, susedska politika i dijalog s Kosovom.
Tek na kraju u jednoj rečenici pominje se da će Evropska unija i dalje pozivati Srbiju da se postupno vezuje za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije. Dakle, ovdje nema nikakvih spektakularnih poruka.
Uprkos čestom isticanju šefa srpske diplomatije da će se Srbija potpuno spoljnopolitički usaglasiti s Evropskom unijom tek kada postane njena članica, može li se očekivati da će Brisel češće slati zahteve Beogradu da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, uključujući i poziciju prema Rusiji?
Približavanje evropskoj spoljnoj i bezbednosnoj politici ne podrazumeva samo i isključivo odnos Srbije prema Rusiji, mada naravno to jeste najvažnije pitanje. Evropska unija će uvek taj poziv ponavljati da Srbija mora da se postupno približava stavovima Evropske unije u domenu spoljne i bezbednosne politike. Jedno fino podešavanje u oblasti spoljne politike je neizbežno i potrebno.
Ocenjuje Jelica Minić. Evropska unija je u prvoj godini sankcija Rusiji zbog tradicionalnih srpsko-ruskih odnosa pokazivala razumevanje za odbijanje Srbije da uvede sankcije Moskvi, ali iako ne postoji zakonska obaveza Srbije da se spoljnopolitički usaglasi sa Evropskom unijom, ne treba očekivati da će se takvo razumevanje za srpsku poziciju nastaviti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Paul Ivan, stručnjak za Zapadni Balkan iz Briselskog centra za evropsku politiku.
Kako vreme prolazi, a odnosi između Zapada i Rusije ne da se ne popravljaju, nego tenzije konstantno rastu, to srpsku poziciju prema Rusiji čini sve vidljivijom, sve upadljivijom i definitivno sve težom. Ja bih rekao da će to povećati i pritisak Evropske unije na Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Postizborna scena u Bosni i Hercegovini. Ne smiruju se tenzije kako je Centralna izborna komisija objavila rezultate izbora za načelnika opštine Srebrenica. Govori se o brojnim neregularnostima izbore, kako kažu, neće priznati neke političke partije ali i udruženja koje okupljaju porodice žrtava genocida. Dok se političari igraju s Srebrenicom, već godinama građane ovog gradića na istoku Bosne malo ko pita šta se to u njihovim životima menja nakon izbora. Priču ima Marija Arnautović.
Sadik Begović i Željka Milovanović su prve komšije u Srebrenici. Već godinama prvu jutarnju kafu piju zajedno. Razgovaraju. Željka je tu sa porodicom, a u težim poslovima uvijek pomogne 81-godišnjem Sadiku koji živi sam.
Slušao me, ja Željku, fata moja. Rani ime Ševket, super, odlično, sve.
Jedan dan ako me nema, Jesse. A njega jedan dan ako nema, kaže, idvi djel živ.
Srebrenica je već sedmicama u centru pažnje zbog nedavno održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema rezultatima Centralne izborne komisije, načelničku funkciju naredne 4 godine obnašaće zajednički kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičić. On će naslijediti Čamila Durakovića koji je na ovoj poziciji bio 8 godina. Sadik i Željka kažu da im ta činjenica neće bitno uticati na život.
Nisam ni ovoga vidio, evo 4 godine ne moram ni ovoga. Samo da je mir, nikakve problema neće biti. Samo da je da krene, da narod se zapošljava, da živi, da radi, da, pa kogod bio.
Mi smo titni pioniri, nama ne smeta ništa, svejedno nam.
No ne misle svi u Srebrenici kao ovo dvoje ljudi. Dok jedni slave pobjedu, drugi se pribojavaju da li će Bošnjaci, oni koji su se vratili, početi ponovo da odlaze. Rezultati izbora duboko su još jednom zarezali u još svježe rane u gradu u kom je počinjen genocid. Fazila Efendić je u genocidu izgubila sina i muža. Vratila se da živi u Srebrenicu prije 14 godina. Danas drži cvjećer u kraj memorialnog centra u Potočarima. Ona kaže da se Bošnjaci u Srebrenici sa nepravdom bore još od 92. godine.
To što je pobjedio, radio, organizovu i nemam tu ja šta više reći. Teško jeste za bošnjački narod i sa ostalim nedećama se susrećemo. Valjda ćemo i tu nepravdu pobijediti.
Dok Srebreničani pokušavaju da vrate život u normalan kolosijek, političke igre oko ovog grada ne prestaju. Tako je vrh stranke Demokratske akcije još prije nego što su prebrojani glasovi u Centralnoj izbornoj komisiji rekao da rezultate izbora u Srebrenici neće priznati. S druge strane, srpski je kandidat u skafansku pjesmu proslavio pobjedu odmah nakon što su birališta zatvorena. Samo nekoliko dana od proglašenja rezultata iz CIK-a, crkveni i opštinski zvaničnici i osveštavanjem ulica jasno su poslali poruku ko sada vlada ovim gradićem na istoku Bosne. Nema nikoga ko bi u ovom trenutku smirio strasti, a ne raspirivao strah. Analitičarka Ivana Marić vjeruje da je Srebrenici potreban ekonomski napredak kako bi krenula naprijed.
Upravo oni koji bi trebali da se trude da ta općina oživi, mislim da rade na tome da ona zamre. Pa je neko i dobru uporedbu napravio da je u stvari Srebrenica napravljen Černobil, jer zaista je to slika koja se šalje iz Srebrenice već 20 godina, a toliko novca je uloženo da se moglo napraviti, bar da se malo oživi taj grad. Međutim, nekome izgleda odgovara da Srebrenica ostane vječno grad koji će izazivati sažaljenje i na kojim će se skupljati donacije.
U isto vrijeme 4 udruženja koja okupljaju majke čije su porodice ubijene u genocidu zajednički su podnijela krivičnu prijavu protiv svih članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zbog, kako se navodi, osnovane sumnje da su počinili 3 nezakonitosti u toku izbornog procesa u Srebrenici. Zastupa ih advokat Esad Hrvačić koji objašnjava da se članovima CIK-a između ostalog zamjera neažuriranje centralnih biračkih spiskova, sporan je i pravilnik o dostavljanju glasačkih listića poštom te nekažnjavanje mlade na Grujičića koji je, kako kažu, u oči izbora imao neprimjerene izjave.
Tražimo da Služaštvo Bosne i Hercegovine od suda Bosne i Hercegovine traži izdavanje hitnije privremene mjere koji će naložiti da se obustave sve radnje vezano za objavljivanje rezultata u Srebrenici dok se ne okonča ovaj krivični postupak.
Podsjetimo, Bošnjaci u Srebrenici još prije izborne kampanje upozoravali su da je Grujičić osoba koja je u svojim javnim istupima negirala genocid u Srebrenici. Zbog svega toga oni ne vjeruju da on može biti načelnik svim građanima. S druge strane, činjenica je da je na lokalnim izborima ove godine izašlo mnogo manje Bošnjaka nego što je to bio slučaj na prethodnim lokalnim izborima, kada je koalicija 1. mart imala veliku kampanju tokom koje su se i poznate javne ličnosti, recimo, odjavljivale iz Sarajeva i prijavljivale na glasanje u Srebrenici. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pojedini zaposleni u državnim institucijama žalili su se nedavno medijima kako im je na vrh glave jelo od junetine, teletine i jagnjetine koji su sastavni deo menija tamošnjeg restorana. Nema srpske salate, retko koje jelo svinjetine, a muka je došla i dotle da im treba prevodilac da protumači jelovnik, jer bosanske klepe za njih su nepoznat gastronomski termin. Ono što nisu rekli jeste da na plate koje sežu i preko 3.000 evra za maksimalno 2 evra mogu pojesti ono što oko 50% stanovništva koje je na rubu siromaštva samo može sanjati, istraživala Dženana Halimović.
Zalaganje za srpsku salatu u prijevodu miješanu te svinjski program na meniju u restoranu institucija Bosne i Hercegovine, a sve zbog toga jer im je, citiramo, pun specijaliteta od junetine, teletine i janjetine, završen citat, postao je pravi nacionalni interes. U ovom slučaju srpskog naroda, tačnije uposlenika koji u većini slučajeva ne po sposobnosti već po nacionalnom ključu i stranačkoj pripadnosti zarađuju svoj hljeb. I dok 48% građana živi na rubu siromaštva, od čega prema podacima UNICEF Mustafa, 57% djece, očito je da ih nije briga imaju li Srbi za salatu, sve dok se srpska salata nalazi na njihovom meniju. A meni je takav da za pun stomak valja izdvojiti od 1 do 2 eura, a pritom se boriti s telećim medaljonima, junećim soteom, mrskim bolonje s špagetama i svinjskim vratom. Za neka jela poput bosanskih klepa vele treba i prevodilac. I nije važno što se od gladi većini njihovih birača koji danas imaju euro i po dnevno da prežive dan, zavrće želdac. Njihovi zastupnici nemaju stomaka za veselog bosanca, inačicu Karađorđeve šnicle ili mednu rosu, tačnije tufahiju, da zaslade gorke sate rada u jednoj od najmanje efikasnih institucija u regionu sa ubjedljivo najvećim primanjima. Jedino budali može biti čudna i tragikomična situacija u kojoj narod izgladnjeli finansira gastronomske ratove zadriglih političara, napisao je u svojoj kolumni novinar portala Buka Dragan Bursać. Za Radio Slobodna Evropa o teškoj i napornoj borbi vlastelina kaže.
Kako ne doživljavaju realnost na način na koji doživljava običan čovjek, da ne kažem bijeda, nalaze za shodno da se bahate hranom, da biraju, da potežu takozvane nacionalna pitanja u vezi trivialnih stvari kao što je hrana. S druge strane, narod je zaista birao te ljude koji se bahate preko svake razumne mjere, koji čak apeluju, potpisuju peticije, dobiju srpsku salatu. Fascinantni su i naši ljudi koji to sve posmatraju, čak ponekad odobravaju. Tipa, evo, izborio se za našu stvar. Dakle, političar se izborio za svoj stomak i svojih 7000 maraka, izborio se za našu stvar.
Glumac je jedan od najčuvenijih bosansko-hercegovačkih gurmana i poznavalaca domaće kuhinje, Mladen Jeličić Troko, kaže da je priča o hrani i prevodiocima klasično spinovanje, jer ako im za klepe treba prevodilac, treba li za taškrle ili raviole.
Hranom se zavrće i ono malo pameti što je ostalo u Bosni i oni nalaze načina da se bore jedne protiv drugih.
Nije ovo priča od jučer, niti je potekla od manjka svinjećih specijaliteta. Još u vrijeme najžešćih poskupljenja, tadašnji ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Milorad Bahilj svojim sugrađanima je savjetovao.
Jeste, nemojte jesti.
Istovremeno se također hranio u restoranu federalnog parlamenta za dž, baš kao što to čine i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za izgladnjele političke mučenike, Troko ima koristan savjet.
Najbolje bi bilo da se svim zastupnicima u tim institucijama, majkama njihovim ili njihovim suprugama, uplaćuje direktno na račun neki iznos, pa da oni prave sendviče svojim partnerima ili djeci, koji će ponijeti ispred svakoga se prostre jedan mali stolnjak sa vezom nacionalnog karaktera i onda on na tome jede. Možete zamisliti, napokon jedinstvo u parlamentu, sažmu se mirisi cijele Bosne i Bosna miriše na Bosnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O sportu i politici. Nakon već prvih odigranih utakmica u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, Kosovo se nalazi pred disciplinskim postupkom koje je pokrenula Svjetska federacija. U ovom postupku zajedno sa Kosovom je i Hrvatska, i to zato što je grupa njihovih navijača uoči utakmice u Skadru 6. oktobra uzvikivala antisrpske parole kao što je ubij, ubij, ubij Srbina. Priredili Eni Zebić i Amra Zeneli.
Potpredsjednik Fudbalskog saveza Kosova Agim Ademi u izjavi za naš program osuđuje takvo ponašanje pojedinaca, te dodaje da se ono neće dopustiti u budućnosti jer to nije dobro za fudbal. Navijačima je već dodaje skrenuta pažnja zbog toga.
Normalno nije nam bilo dobro to što smo čuli, ali navijači su navijači, zato su postupke FIFA i UEFA za to. Mi nismo za racizam, mi smo za fudbal, to je fudbalska federacija, to je fudbalski savez Kosova i to smo samo za fudbal. Nećemo nikakvu politiku da nas budu fudbal i neće biti.
Ademi očekuje da će FIFA imati obzira za kosovsku reprezentaciju s obzirom da je na samom početku i s obzirom da je bila kao domaćin. Utakmica je inače odigrana u Skadru zato što se stadion u Prištini renovira.
To su ustavi UEFA, FIFA i KASA, da vidimo sad šta će da bude. Očekujem da ne zbit neki, jeste moguće da bude neka kazna, ali da ne bude ona najveća kazna za nas, jer mi smo u početku sad ovo i mi bili oni inicijatori toga.
U Hrvatskoj još nema službenih reakcija na vest da je FIFA pokrenula disciplinski postupak protiv Hrvatske i Kosova. Mediji samo podsjećaju da je Hrvatska već kažnjena igranjem dve kvalifikacione utakmice na svom terenu pred praznim tribinama, a zbog nereda koje su izazvali njeni navijači. Hrvatski fudbalski savez oštro je nakon utakmice osudio nacionalističko navijenje, kako su rekli, huligana i provokatora, i ocenio da to nije u skladu s evropskim duhom tolerancije i poštovanja kojem svi moramo težiti. A urednica sporta na portalu index.hr Dea Ređić za naš program govori o sankcijama koje bi mogle biti izrečene Hrvatskom i Kosovskom fudbalskom savezu.
Mislim da će Hrvatska proći novčanom kaznom, jer zaista više ne vidim način kako će održati stanje u kojem se konstantno igra pred praznim tribinama. Hrvatska reprezentacija zapravo od 2015. od ožujka, to je znači duže od godine i pol dana, nije odigrala utakmicu kvalifikacijsku kod kuće pred gledateljstvom, znači igra za ložu i praktički novinare koji imaju pravo došla tu utakmicu.
Ređić dodaje da je teško reći kako će FIFA postaviti svoja disciplinska merenja prema zemlji koja je tek ušla u FIFA kao što je Kosovo.
To je situacija u kojoj ja mislim da će oni ipak postupiti donekle blaže, ali da će mi pokazati da ovakve nacionalističke ispadi zapravo na stadionima se ne mogu tolerirati.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine i Zagreba, Amra Zineli i Enis Zebić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O položaju mladih u Srbiji. U nasljeđe je mladima ostavljen dugačak spisak problema sa kojima se svako od njih na svoj način bori kako bi stvorili društvo bez stereotipa i predrasuda. Oni su mladi aktivisti koji rade na promociji ljudskih prava i demokratskih vrednosti, kojih motivi vode i sa kojim se problemima suočavaju, podelili u svom odrazu ogledalo koji su obeležavajući Međunarodni dan mladih za demokraciju postavili na plato ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu. Zabeležila Iva Martinović.
Oni su sadašnjost. Oni žive sada, mladi su sada. Studiraju i rade sada i upravo sada zaslužuju da žive u normalnom društvu, onom koje poštuje zakone i demokratske vrednosti. Zato su izabrali da ne sede skrštenih ruku, nego da zapravo urade nešto.
Rekla je Jovana Prusina iz inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja se duže od decenije bavi suočavanjem i prevladavanjem ratne prošlosti, edukujući i povezujući mlade u regionu.
Ponovo, kao i obično, planiram da pomenem neke teme koje ovdje baš nisu toliko prijatne. Stojim na sred Beograda, pričam i planiram da pomenem Srebrenicu, Pride, Kosovo. Nije lako, jel da?
Jana Vujić, posebno osjetljiva na reviziju istorije i negiranje uloge Srbije u ratovima 90-ih, objašnjava kako se bori sa onima koji odgovaraju već ustaljenom zamenom teza.
A što ti stalno pominješ Vukovar, Srebrenicu, a Jasenovac, Oluja? Taktika za to je sljedeća. Prvo njima pokažeš kako mnogo više od njih znaš i o Jasenovcu i Oluji. A da je razlog zbog kog pričaš malo češće o Vukovaru i Srebrenici baš to što nešto možeš da preduzmeš, što se tiče tvoje države i što možeš da je nateraš da počne da se ponaša kako treba.
Odraz ratne prošlosti ogleda se prema rečima mladih aktivista i aktivistkinja u predrasudama i stereotipima koji se neretko prelivaju u različite vrste nasilja sa kojima se svakodnevno suočavaju marginalizovane grupe. Među njima po najviše LGBT populacije, predogledalo izašla Dragoslava Barzut. Ova spisateljica i LGBT aktivistkinja bila je 2015. žrtva brutalnog napada kada je nju i njene prijateljice uz povike lezbijke pretukao mladić u jednoj kafani. U ogledalu kaže:
vidim umor, a umor vidim zato što se posljednjih 10 godina svakoga dana borim za svaki taj dan. Ne samo da budem živa i da ga preživim, već da budem ono što jesam u svakom od tih dana. I to nije lako. Često razmišljam o tome kako je najlogičnije odustati i povući se. Međutim, svaki put kada mi priđe neka mlada osoba, često mi prilaze i kada mi kažu da sam ih ja ohrabrila, onda znam da je sve to imalo smisla.
Svoje odraze u ogledalu na platovu ispred Filozofskog fakulteta podelili su i Đorđe Krivokapić, danas programski direktor Šer fondacije i asistent na Fakultetu organizacionih nauka.
Na tom platovu sam krenuo 1994. bili smo udruženje ljubitelja rolšua. Vozili smo roške i borili se da imamo skate park.
I Naim Leo Beširi, direktor Instituta za evropske poslove.
To je svesna odluka da svoj rad i talenat ne služe ličnom bogatstvu, nego doprinose društvenim promjenama.
Odraz koji ostaje iza angažmana ovih mladih ljudi, bez obzira na rezultate rada koji često nisu opipljivi, značajan je, kako kažu, da bi sljedeće generacije razumevanje motiva i razloga preuzele borbu za bolje društvo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti u Sarajevu nezadovoljstvo zbog bezbednosne situacije. U kantonalnoj vladi se međusobno optužuju, a građani poručuju.
Ja mislim da je i sistem i zakon, svi su zakazali.
Za naš program govori Manal Al-Sharif, saudijska aktivistkinja za ljudska prava.
Počela sam da čitam tekstove o hidžabu, nikabu. U većini se navodi da nije obavezno da se nose. Dakle, ne treba poštovati to pravilo. Tada sam počela da preispitujem moja dotadašnja uvjerenja. To je bila prekretnica u mom životu.
Povodom 4 decenije od početka emitovanja kultne serije Grlom u jagode, pričamo o tome šta je to što je čini tako dugovečnom. Glumac Branko Cvejić odgovara na pitanje gdje bi danas bio Bane Bumbar.
Bane Bumbar bi danas bio vrlo vjerovatno član vladajuće stranke, je recimo neki lokalni funkcioner u Vrnjačkoj Banji ili tako negdje. Ja mislim da bi tako završio.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sarajevo nije siguran grad, osjećaje kojeg ima većina stanovnika glavnog grada BiH. Ponavljaju to građani s protesta još od prošle sedmice koji su sledili nakon što su 2 studentkinje pre 8 dana prelazeći pešački prelaz izgubile život kada ih je usmrtio vozač koji je prošao kroz crveno svetlo i koji već ima kriminalni dosije. Vlasti pak o bezbednosne situaciji govore samo kada neko smrtno nastrada, pa je tako bilo i ove sedmice kada je sazvana vanredna sednica Skupštine kantona Sarajevo, na kojoj nisu nuđena rešenja, već su satima trajala međusobna prepucavanja o odgovornosti, priredila Aida Đugum.
Sigurnosna situacija u kantonu Sarajevo ozbiljno je narušena. Ubistva, pljačke, saobraćajne nesreće sa smrtnim posljedicama. Svakodnevnica su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Građani su na brojnim protestima tražili da ih se zaštiti, da se riješe brojni slučajevi, uhapse i kazne počinioci. Posljednji slučaj koji je uzdrmao BH javnost je smrt 2 studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Edite Malkoč i Selme Agić, koje je automobilom usmrtio Sanjin Cefić pa pobjegao u susjednu Srbiju. On je, kao i većina počinioca, od ranije poznat policiji. Građani Nađa Đonko, Jasmin Hasanović i Suad Beganović na protestima su poručili.
Ja mislim da je i sistem i zakon, svi su zakazali.
Ovo nije izoliran neki incident koji se desio tek tako. Ovo je posljedica divlje vožnje, a taj problem postoji od ranije.
Nažalost, sve je uvijek aktuelno dok se nešto desi i poslije toga svi opet zatvorimo oči.
Oči su godinama zatvarale i nadležne institucije. Sigurnosnu situaciju su procjenjivale na osnovu statističkih podataka prema kojim se moglo ocijeniti da u Sarajevu teče med i mlijeko. Posljednji događaj je ipak iznudio izjavu premijera kantona Sarajevo Elmedina Konakovića da je sigurnosna situacija narušena. 8 dana je prošlo od kada su poginule 2 studentice i toliko su i trajala međusobna optuživanja putem medija, ko je odgovoran, ko nije koga obavijestio i šta je čija nadležnost. Toliko je trebalo da se organizuje, tako je izgledala i vanredna sjednica Skupštine Sarajevskog kantona. Prvo je predsjednik Komisije za sigurnost kantonalne skupštine Elvedin Okerić rekao da institucije dovoljno ne sarađuju, što još više stvara osjećaj nesigurnosti u kantonu.
Smatramo da je ozbiljno narušena saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva kantona Sarajevo, iz čega dalje proizilazi uznemirenost javnosti.
Onda je glavna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo Dalida Burzić objasnila.
Kada sam ja kao glavni tužilac procijenila da treba reagovati i da treba glava kuće, a to je komesar, da utvrdi eventualnu odgovornost policijskog službenika u jednom vrlo delikatnom predmetu, ja sam i reagovala.
Na rad policijskog komesara stizale su brojne optužbe. Prije nekoliko dana i sam resorni ministar zatražio je njegovo razrješenje. Obraćanje poslanicima komesar Vahid Ćosić je, osim izvještaja o stanju sigurnosti, iskoristio da odgovori na pritužbe na njegov rad. A između ostalog je rekao da je tužiteljica Dalida Burzić omalovažavala rad MUP-a kantona Sarajevo.
Ako ne budem stigao danas, to ću uraditi u toku sutrašnjeg dana, da ću obavijestiti Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine da ispita odgovornosti glavne kantonalne tužiteljice postupajućih tužilaca na ovoliku beskrupuloznu hajku obezvređivanje rada policijskih službenika uprave policije MUP-a kantona Sarajevo.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Jasmin Nahić objašnjava.
Mi možemo iznositi statistike, možemo se pozivati na rad ili nerad, na komunikaciju ili nekomunikaciju između tri elementa unutar sistema krivičnog pravosuđa i reći da to funkcioniše, ali zaista ovaj osjećaj sigurnosti je na vrlo, vrlo niskom nivou.
Aktivistica i učesnica brojnih protesta Svjetlana Nedimović kaže da građani nisu dobili niti jedan odgovor koji su tokom ovih dana tražili.
Zahtjevi dalje stoje i na njih nema odgovora, jer su svi rekli da su oni do sada već uradili sve. Dakle, ovo je potpuno siguran grad, mi smo potpuno sigurni, a ovo su sve valjda izolovani incidenti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi intervju sa poznatom saudijskom blogerkom i aktivistkinjom Manala Sharif, koja kaže za Radio Slobodna Evropa da je širenje radikalnog islama zvanična politika Rijada, te kako zabranom hidžaba Evropska unija čini istu grešku kao i Saudijska Arabija. U zemlji u kojoj je ženama zabranjeno da voze automobil, ova 37-godišnjakinja izazvala buru pre 5 godina kada je sela za volan, provozala se gradom, sve to snimila i postavila na YouTube. Provela je 9 dana u zatvoru, ostala je bez posla jer je otišla u Oslo da primi nagradu Vaclav Havela, nakon toga iz sve imovine. Gotovo svakodnevno je dobijala pretnje smrću. Godinu dana kasnije odlazi sa drugim mužem u Dubaj. Međutim, pošto je suprug stranac, saudijske vlasti ne priznaju taj brak, kao ni njenog sina, koji zbog toga ne može da uđe u zemlju. Istovremeno, njen sin iz prvog braka ne može da napusti Saudijsku Arabiju, jer mu otac to ne dozvoljava, tako da se braća još nisu srela. Magazin Times je svrstao Manal al-Sharif 2012. među 100 najuticajnijih ličnosti u svetu. Prvi put ste slušali muziku kada vam je bilo 20 godina. Zašto to niste činili ranije?
Ja sam rođena 1979. kada je izbila islamska revolucija u Iranu. Iste godine ekstremisti su zauzeli Meku na 2 sedmice, a sovjetske trupe ušle u Afganistan. Vjerski lideri u Saudijskoj Arabiji su govorili da je dužnost svakog muslimana da ide u Afganistan i bori se protiv nevjernika. Dok je u to vrijeme u Evropi cvjetala demokratija, u Saudijskoj Arabiji je jačao fundamentalizam. Moja generacija odrastala u uslovima u kojima su se veoma strogo primjenjivale vjerske norme, odnosno ekstremni islam. Saudijska Arabija je kolijevka islama, tako da je ona željela da se nametne kao model za ugledanje u cijelom islamskom svijetu. U mojoj zemlji su masovno otvarani vjerski centri. Muslimani iz drugih zemalja su dolazili na studije, nakon čega su postali radikalni.
Bilo vam je zabranjeno da slušate muziku ili niste želeli?
Ne. Vlasti su tvrdile da je slušanje muzike jerez. Vršene su racije po prodavnicama u potrazi za zabranjenom muzikom. Ženama nije bilo dozvoljeno da nastupaju na televiziji. Dugačka je lista zabranjenih aktivnosti za žene.
Šta je bila prekretnica? Šta vas je navelo da slušate muziku s obzirom da ste spalili bratovljeve kasete na kojima su bile zabranjene numere?
Odrastala sam u okolnostima u kojima je postojala samo jedna istina, narativ. Onda je stigao internet koji je omogućio komunikaciju sa ljudima različitih pogleda na svijet, među kojima su bili nevjernici, neprijatelji islama, kako ih je nazivala saudijska vlast, što je poljuljalo moja dotadašnja čvrsta uvjerenja.
Mada se i internet kontroliše.
Da, i na internetu je čvrsta cenzura, ali sam uspijevala da je zaobiđem s obzirom da sam stručnjak za kompjutere.
Što je bilo presudno da se pridružite pokretu protiv zabrane ženama da voze?
Dakle, stigao je internet koji mi je omogućio da spoznam da postoje ljudi drugačijih uvjerenja u odnosu na nas u Saudijskoj Arabiji. I svetog grada Meke, gdje sam rođena i u kojoj važe veoma striktna pravila, kao da živite u Vatikanu, prešla sam na studije u Džedu, najliberalniji grad u Saudijskoj Arabiji. Moja cimerka nije pokrivala lice, ali je bila sjajna tajna osoba, molila se, prikupljala novac u dobrotvorne svrhe. Družila sam se sa ljudima koji slobodnije misle. Počela sam da čitam tekstove o hidžabu, nikabu. U većini se navodi da nije obavezno da se nose. Dakle, ne treba poštovati to pravilo. Tada sam počela da preispitujem moja dotadašnja uvjerenja. To je bila prekretnica u mom životu.
Bili ste pritvoreni zbog učešća u kampanji protiv zabrane ženama da voze automobile.
Da, dobila sam vozačku dozvolu dok sam bila na studijskom programu u inostranstvu. Imala sam auto za koji sam plaćala kredit 4 godine, ali nije sam mogla da vozim. U meni se sakupljao gnjev. Kada sam jednog dana bila skoro kidnapovana na ulici, to je bila slamka koja je slomila leđa Kamili. Rekla sam sebi, dosta mi je više, sješću auto, provozati se gradom, sve to snimiti i postaviti na YouTube. To sam i učinila. Pokazala sam da i žene mogu da voze, da ne moraju da strepe, da će ih neko silovati na ulici ili kidnapovati. Nakon što sam objavila snimak na YouTube-u, uslijedile su žestoke reakcije, prepune jezika mržnje. Drugi put kada sam vozila, u automobilu je bila porodica mog brata. Tada me je vjerska policija privela. Došla je u moju kuću u 2 sata izjutra bez sudskog naloga. Tretirali su me kao teroristu. Tokom ispitivanja su mi rekli da bi mi progledali kroz prste vožnju, ali da je postavljanje snimka na YouTube-u mnogo ozbiljniji prekršaj. To je bila vijest od nacionalnog značaja.
Da li su vas zlostavljali?
Ne. Čim sam pritvorena, mediji širom svijeta su objavili tu vijest. Oglasila se i Hillary Clinton, koja je u to vrijeme bila američka državna sekretarka. Catherine Ashton, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku, 16 članica američkog kongresa. Ja nisam ništa znala o tome. Provela sam 9 dana u zatvoru iz kojeg sam puštena na osnovu odluke Saudijskog kralja. Dakle, najmoćniji musliman na svijetu je bio uključen u tako bizarno pitanje kao što je vožnja automobilom. Međutim, pokret je nastavio svoje djelovanje i nisu ga zaplašile represivne mjere.
U međuvremenu ste morali da napustite i kompaniju koju ste radili, Saudi Aramco.
Nije moguće biti aktivista i raditi u firmi u 100% državnom vlasništvu. Upozorena sam da ću ostati bez posla. Odlučila sam da odem sama jer sam shvatila da će mi dati otkaz. Godinu dana kasnije otišla sam u Dubaj, gdje i danas živim sa drugim mužem koji je radio u istoj firmi. Međutim, saudijska vlada ne priznaje naš brak jer je moj muž stranac, Brazilac. Zbog toga naš sin ne može da dobije saudijske dokumente kao moje dijete. U Saudijskoj Arabiji se još uvijek vodim kao razvedena, a moj otac kao moj staratelj. Imam i sina iz prvog braka starog 11 godina. Međutim, on ne može da izađe iz Saudijske Arabije bez odobrenja oca. Istovremeno, sin iz drugog braka, kome je 2 godine, ne može da uđe u Saudijsku Arabiju. Zbog toga se 2 brata još nije susrela. Svaki drugi vikend odlazim da vidim starijeg sina.
Da li doživljavate neprijatnosti tokom poseta Saudijskoj Arabiji?
Za sada ne, mada me jednom pozvao tužilac zbog videa koji sam postavio na YouTube.
To je bila ukratko vaša lična priča. Kako ocjenjujete zahtjeve da se muslimankama u Europi omogući da pokrivaju lice na javnim mjestima i ustanovama? Da li je to pitanje poštovanja ljudskih prava ili zapravo njihovo ograničavanje, jer je i to pokazatelj podređenosti žena?
To je veoma teško pitanje. Najprije, vjera je lično pitanje i izbor svakog od nas. U Saudijskoj Arabiji postoje striktna pravila oblačenja koja važe i za strance, čime se uskraćuju slobode. U Europi se sada pokušava uvesti ograničenje za određeni tip oblačenja. Vjerujte mi da je to isti problem, jer je riječ o ličnom izboru muslimanki da pokriju lice. Naravno, u mnogim slučajevima na to ih primorava suprug, otac ili cijela porodica. Ali znam i muslimanke koje to same žele bez ikakve prisile. Imam prijateljice čiji muževi traže od njih da otkriju lice kada putuju u inostranstvo, ali one to odbijaju.
when they travel, remove your niqab, enjoy your life, and she's like, no.
If they are taught in that way.
Međutim, takav njihov stav je svakako i posljedica i veoma rigidnog sistema u kojem su odgajane i formirale svest o životu.
Ne možete pitati svaku muslimanku da li to radi dobrovoljno ili ne. Važno je međusobno uvažavanje. Dalaj Lama je na ovom skupu nosio crvenu odoru. Pored njega je sjedio panelista u odijelu i kravati. Vidjela sam kaluđericu u publici koja je nosila maramu. Treba poštovati svačija uvjerenja. Niko ne može da traži od njih da se drugačije obuku jer se nalaze na javnom mjestu, na konferenciji. Ne možete im reći, to možete samo u svom privatnom okruženju. Europa treba da bude uzor ostatku svijeta i da ima više samopouzdanja, a ne da bude uzdrmana parčetom tkanine.
Europe should be more self-confident than be shaken by a piece of material.
To nije samo parče tkanine.
Za muslimanke simbol vjere. Ako im se to uskraćuje, onda to doživljavaju kao represiju. Ne treba ljudima ograničavati kako će se oblačiti.
Saudijsku Arabiju mnogi optužuju da je glavni izvoznik verskog fundamentalizma. Da li je to zvanična politika Rijada ili samo pojedinih uticajnih krugova?
Naravno da je to zvanična saudijska politika. Mi smo u Saudijskoj Arabiji odgajani da je naša verzija islama jedina istinska i da svi ostali muslimani treba da je slijede. Takva politika je naročito dobila na značaju nakon islamske revolucije u Iranu. Naš kralj je čuvar dva muslimanska svetilišta, Meke i Medine. Vjera se istovremeno koristi za jačanje legitimiteta i vlasti monarha koji se doživljava kao zaštitnik islama. Pripadnici ovog pokreta ne vole da ih nazivaju vehabistima, kao što to čine šiti, već selafistima. Oni propovijedaju radikalni islam koji je netolerantan prema drugima. Tako je zabranjeno čestitati Božić hrišćanima. Saudijska Arabija raspolaže ogromnim bogatstvom i nastoji da širi Božju riječ gradnjom džamija i islamskih centara širom svijeta. Tako je kralj pokrovitelj najveće džamije u Bostonu i islamskog centra u Europi. U Indoneziji, kao najvećoj muslimanskoj zemlji u kojoj se praktikuje umjerenija verzija islama, sve više radikalnih vjernika, jer je mnogo studenata koji završavaju univerzitete u Saudijskoj Arabiji, koji po povratku propovijedaju selafizam.
Radikalni islam predstavlja prijetnju ne samo drugima, već i samim muslimanima.
Da, ali reakcija druge strane je opasna. Vidjela sam da u Češkoj Republici vlada islamofobija, ali i u Europi. To je veoma loše. Gradonačelnik Londona je musliman. Ima mnogo obrazovanih, umjerenih muslimana kojima su islamski ekstremisti naškodili. Kada se desi napad negdje drugdje u svijetu, nije prva reakcija da li iza toga stoji hrišćanin, budist, hindu, već iz koje zemlje potiče, zatim da li je psihički poremećen. Međutim, u slučaju terorističkih napada u Europi, prva reakcija je bila to su muslimani. Čemu ova diskriminacija? U svakoj sredini postoje ekstremisti. Na primjer, Francuska griješi ako misli da će riješiti problem tako što će zabraniti muslimankama da pokrivaju lice na javnim mjestima. Naprotiv, time će samo uvećati problem jer će mnoge muslimanke prkositi toj zabrani.
Banning women from dressing certain ways, they will solve the problem, they're just making it bigger. Because more women will go and defy that.
Manal al-Sharif, poznata saudijska blogerka i aktivistkinja za ljudska prava u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o informacionim tehnologijama koje su veliko ušle i u politički život Crne Gore, partije su se više nego ikada tokom predizborne kampanje reklamirale preko interneta, mediji i nevladine organizacije koje su pratile izborni proces su se suočile sa obaranjem sajtova tokom izbornog dana i naročito noći kada su objavljivani rezultati. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Internet platforme su tokom izbornog dana dospjele u centar pažnje dijela javnosti zbog odluke Agencije za telekomunikacije da blokiraju blokira aplikacije Viber i WhatsApp, što je izazvalo žestoke reakcije dijela nevladinog sektora, ali i opozicionih partija. Stvar je otišla dotle da je predsjednik opozicione socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić o tome informisao ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. Komunikacija preko ovih aplikacija je ubrzo ponovo omogućena, ali su nakon zatvaranja biračkih mjesta u prvi plan izbili problemi sa nekoliko sajtova, medija i nevladinih organizacija na kojima su objavljivani izborni rezultati. Generalni direktor za informatičku strukturu u Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije Kenan Duraković za naš radio kaže da ministarstvo u vezi sa ovim problemima raspolaže svim potrebnim informacijama.
Moram da kažem da su u toku izbornog dana stigle prijave da su izvršeni DDoS napadi i da su oboreni portali Cafe Delo Montenegra, radija Antene M, kao i sajta Demokratske partije socijalista Crne Gore. Također, sajt nevladine organizacije Centra za demokratsku tranziciju i svi njegovi poddomeni bili su pod konstantnim hakerskim napadima još od četvrtka 13. oktobra pa sve do 16. oktobra do dana održavanja izbora. Hakerski napadi nisu prestali ni nakon izbornog dana, obzirom da je u toku jučerašnjeg dana u dva navrata izvršen DDoS napad na portal radio televizije Crne Gore.
Takozvani DDoS napadi predstavljaju vrstu hakerskih napada preopterećivanjem kompjuterske mreže slanjem mnogostrukih zahtjeva prema serveru da bi se zaustavio legitimni promet prema njima. Sa takvim napadom se suočio i sajt radio televizije Crne Gore koji je izdržao izbornu noć, ali je pao sjutradan, o čemu je ova kuća obavijestila javnost.
Uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, portal je poboljšao zaštitu od hakerskih napada. Zahvaljujući pojačanom firewallu, tokom izbornog dana spriječeno je 2500 napada na sajt. Danas su, međutim, ti napadi bili mnogo agresivniji, što je dovelo do obaranja portala.
Na pitanje šta je država preduzela u smislu preventive i odbrane domaće internet mreže, odnosno napada na sajtove, odgovorio nam je generalni direktor za informatičku strukturu Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije Kenan Duraković.
Tim koji funkcioniše u okviru Ministarstva za informacijono društvo i telekomunikacije prije, u toku i nakon izbornog dana preduzeo je sve mjere i svoje nadležnosti u koordinaciji sa državnim organima, telekomunikacijonim operatorima i provajderima, kao i međunarodnim organizacijama kako bi se dalji napadi spriječili, a crnogorski portali nesmetano funkcionisali. Jer moram da napomenem da se ovdje radilo o vrsti DDoS napada koji je sračuna da učini web server nedostupnim korisnicima kojima je on namijenjen, kao i da onesposobi mrežu, računar ili neki drugi dio infrastrukture da oni ne mogu funkcionisati, to jeste da javnost preko tih portala ne bi bila pravovremeno obavještena.
Sajt nevladine organizacije Centar za monitoring i istraživanje nije pao tokom izborne noći, ali je u udarnom vremenu kada su se objavljivali izborni rezultati bilo skoro nemoguće otvoriti njihovu stranicu. U CEMI-u kažu da ne mogu sa pouzdanošću reći da li se radilo o hakerskim napadima ili jednostavno preopterećenosti sajta zbog velikog broja posjeta. Šef posmatračke misije CEMI-a Đuro Stojanović.
Mi smo pratili to, nismo vidjeli te napade sa niza IP adresa, što ne znači da nije bilo. Mi smo imali zagušenje negdje od 9.30 do 10.30 uveče. Drugi sajtovi su bili obarani toko čitavog dana i čitave noći niste mogli da pristupiti. Ne želim reći da smo mi sad imali neku izvanrednu zaštitu odnosno na druge, koliko smo mi razmišljali kako da informacije obezbijedimo na više načina. Tako da smo mi povezali televizije direktno na naš server, tako da u slučaju da naš sajt ne bude radio, sve televizije su koje su se priključile imale direktne informacije o rezultatima. Ono što je pitanje jeste kome je to bilo od koristi, znači kome je bilo važno da odsječe građane od dijela informacija.
Kenan Duraković, Ministarstvo za informacijono društvo i telekomunikacije.
U tom trenutku kad se napadi dešavali nije postojala mogućnost otkrivanja direktnog počinioca napada, međutim izolovane su IP adrese sa kojih su napadi dolazili, to jeste države iz kojih je napad dolazio i one su prosljeđene istražnim organima kako bi se u najskorijem mogućem roku utvrdio identitet počinioca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj o kultnoj seriji Grlom u jagode koja ovih dana obeležava 4 decenije od početka emitovanja. Kraj mjeseca bit će organizovane projekcije, izložba fotografija, knjiga kao i razgovori sa glumcima. Reditelj serije Srđan Karanović zajedno sa zagrebačkim kolegom Rajkom Grlićem i glumačkom ekipom, tada većina mladih glumaca, osvojili su tadašnju Jugoslaviju, a replike, muzike i likovi danas se prepričavaju i inspirišu nove generacije. Šta je to što čini ovu seriju tako dugovečnom, u prilogu Branke Mihajlović.
To je priča o arheologiji naših života, kaže kostenarista serije, danas poznati hrvatski reditelj Rajko Grlić.
Pa ja mislim da svaku generaciju Novog Plus zanima ta arheologija života. Kako se to živjelo? Koji auti su se vozili, o čemu se razgovaralo, šta se pilo, gdje su se cure i momak nalazili, šta su jedan drugom govorili. To je neka arheologija naše prošlosti. Ja mislim da svaka generacija ima uvijek glad za nekim šta mi je mama i tata, kako su se oni našli, gdje su bili, koje filmove su gledali. Je li to postaje dio njihovog vlastitog života, identiteta?
Podjednako u celom današnjem regionu, a u bivšoj državi.
Da, da, da. Da, jednostavno, svugdje taj život ima nekakav sličan miris i slične prošlosti nas spajaju, intimne prošlosti. Mi stalno govorimo o političkim prošlostima, a zaboravljamo da su bili neki životi unutar toga. To živi dalje. Ja znam da sam lani davo nešto po Istri disk raznim ljudima koji su to htjeli gledati sa svojom djecom i tako dalje i dolazili i vraćali sa velikom radošću i osmihom na licu.
70. godine prošlog veka bile su vreme pune ekspanzije televizije, seća se sarajevski reditelj Nenad Izdarević. Tadašnja TV urednica Zora Korać dala je šansu mladoj ekipi. Neki dijalozi se pamte i dan danas.
Stalno ono prozivanje Čombe Čombe, ako se dobro sjećam, jel tako?
Čombe Čombe, Čombe.
Tako da mi zovete.
Pa, vidi. Tako su ostali ti likovi kao vrlo živi, uvjerljivi.
Čim dođem do nekih para?
Koje nešto vrte.
Da, koje nešto vrte. Otići ću u svet po lovu i standard.
Ja neću. Viš, mislim da je mnogo veći fazon praviti svoj svet ovde. I činiti da jednog dana kada ti i ja budemo u staračkom domu, neka druga dva kulova Francuza negde u Parizu, recimo, na Gare de Lyon, pljuckaju dalje i kažu treba otići u Beograd. To je prava stvar.
Možda. Možda si u pravu. Ko zna.
I to je bio izbor same teme o tom nekom sazrijevanju, odrastanju i tako dalje. Je bilo nešto što je unijelo i svježinu u taj televizijski program.
Bare Bumbar je bio jedan tako običan ali proizvod srednje klase. Proizvod. I kada on nije bio ni heroj, ni antiheroj. Ušao u partiju kad je bilo to važno da dobije stan, da dobije posao, tako ženio se, gajio decu. Ostalo je u mom druženju sa Bogdanom Dikićem, ovih 40 godina uvijek je ostalo moj glupi Čombe, moj Čombe.
Glumac Branko Cvejić o liku Baneta Bumbara, po kome ga i danas ponekad nazovu.
Da bi Banet Bumbar bio danas? Banet Bumbar bi danas bio vrlo verovatno član vladajuće stranke, je recimo neki lokalni funkcioner u Vrnjačkoj banji ili tako negdje. Ja mislim da bi tako završio.
Pored vrlo uspešnog filma Jagode u grlo istog reditelja, serija nastavlja da živi i na druge načine. Inspiriše mlade stvaraoce i decenijama posle. 2014. na Filozofskom fakultetu studentkinja istorije i umetnosti Natalija Bogdanović napravila je filmsku priču Beogradom grlom u Jagode za predmet Uvod u studije baština. Studenti te 2014. godine objašnjavaju zašto baš baštine ovu seriju.
Baš zbog topline jednog drugog, verovatno pitomijeg vremena, baš zbog nostalgije, ili bolje rečeno, jugonostalgije, koju osjetimo čak i mi koje sanjana Jugoslavija nije ni okrznula, Bane Bumbar će ostati Bane Bumbar još dugo vremena.
Tako se udvaralo 60. godina prošlog veka. 2000-ih junake serije Grlom u Jagode, autori humorističke serije Noćna smena, smeštaju u 1994. Televizija Vojvodina oživljava onog istog mladog naivnog Baneta koji misli da i dalje može devojku namamiti polovinom kupljene baklave, ali on je sada u posve drugačijoj Srbiji.
Mislim sam ako ćeš sa mnom da podijelimo baklavu.
Ti lud! Čekam
Daleko
je surovo.
Da.
Onog šabana, ne?
Da, kakav
da
šabana.
Da sklavo je, pa. Znaš ko
da,
tamo izgleda?
Zašto?
Zašto? Pa kako si, ne?
E, evo ga!
Ajde uči u čip.
Tesar već davne 1994. godine na inicijativu guvernera Narodne banke Jugoslavije Dragoslava Abramovića pušten je opticaj novi takozvani super dinar. Slobodan Milošević je odneo pobedu na još jednim izborima. Ceca je pevala kukavicu, a ja sam shvatio da nije sve u principu, da ima nešto i u džipu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno!